zice Radio Europa Liberă, la microfon Liliana Barbăroșie. Bună dimineața, bine v-am găsit în zi de luni, 21 martie. Starea vremii, mai întâi, Serviciul Hidrometeorologic de Stat prevestește timp frumos, cu soare și maxime generoase pentru această săptămână. Azi și mâine acestea vor ajunge până la 11 în nord și 13 în sud, iar de miercuri vor fi 13 în nord, iar în sud până la 15 grade. Nopțile rămân încă o vreme reci. Rusă azi înseamnă război, un război inexplicabil și agresiv, iar invazia rusă din Ucraina se va solda negreșit cu reducerea numărului de susținători ai acestui curent în Republica Moldova, spune într-un interviu la Europa Liberă Alexei Tulbure, fost ambasador moldovean la Organizația Națiunilor Unite și la Consiliul Europei. Ce alte declarații a făcut fostul ambasador la ONU, colegei noastre, Valentina Ursu, aflați foarte curând în emisiune. Apoi, Iulian Ciocan vă prezintă o revistă presei concentrată pe principalele știri din presa online din ultimele 24 de ore. Iar pe final, un jurnal de corespondent sosit de la Bruxelles. Dan Alexe și-a intitulat tableta de azi Tolstoievski și-a dedicat-o eternei lupte pentru sufletul Rusiei între cei doi autori ruși, Tolstoi și Dostoievski. Invazia rusă din Ucraina va avea în Republica Moldova ca efect anularea diviziunii între susținătorii diferitor vectori de dezvoltare, crede Alexei Tulbure, fost ambasador moldovean la Organizația Națiunilor Unite și la Consiliul Europei. Lumea rusă azi înseamnă război, un război inexplicabil și agresiv, iar invazia rusă din Ucraina se va solda negreșit cu reducerea numărului de susținători ai curentului respectiv, spune într-un interviu la Europa Liberă Tulbure. Cu fostul ambasador moldovean a discutat Valentina Ursu, care l-a întrebat întâi de toate ce poate face Rusia să oprească invazia.
Varianta ideală ar fi schimbarea regimului politic în Moscova, așa asta bineînțeles că e sarcina poporului rus, însă trezirea asta din somnul morții a propagandei Rusia nu se produce atât de repede. De aceea războiul va continua, însă sunt anumite momente optimiste care remarcă toată lumea, planul de desfășurare rapidă a războiului a eșuat. Kremlinul a crezut că totul se va încheia în 3-4 zile, iar sunt 3 săptămâni și trupele rusești se află acolo unde ei credeau că populația o să întâlnească cu pâine și cu sare și cu flori, în estul Ucrainei. Toată lumea s-a convins că într-adevăr există o națiune ucraineană, dar o națiune care este consolidată. În estul țării se luptă exact așa cum s-ar fi luptat și în vestul țării, unde dispozițiile antiruse sunt tradiționale și prezente de mai mulți ani. Luptă Harkovul, luptă Kievul, luptă Nicolaev. Toată Ucraina luptă așa într-un efort unic și comun.
De la războiul fierbinte la războiul rece ar putea să fie de mai lungă durată?
Da, multă lume spune acum că Putin încearcă să arunce în aer lumea existentă. Replica mea e următoare, că lumea care vrea să o arunce în aer acum Putin a existat și până la Putin. Și a existat până la destrămarea Uniunii Sovietice, până a intrat Rusia în Consiliul Europei și în toate structurile internaționale în altă calitate, în calitate de stat independent, național. Deci, noi am avut Consiliul Europei din 45, ONU există tot după război, Curtea de la Haga, care este acum ignorată de Rusia, a existat până la destrămarea Uniunii Sovietice. Deci, noi urmărim un proces de ieșire a Rusiei din o rânduire existentă mondială. Și nu știu dacă Rusia își face mai bine prin ceea ce face acum. Clasa politică este condusă de idei aberante, de niște idei deformate de propria propagandă, dar 150 de milioane de ruși ei vor suferi de la ceea ce se întâmplă acum. Asta e o povară, o cruce care trebuie să o ducă tot poporul rus încă un timp oarecare. Deci eu nu cred că se va schimba o rânduire existentă. Ea se va consolida, Occidentul, lumea civilizată se va consolida în fața unui nou pericol. Probabil noi vom avea o perioadă oarecare după ce se vor încheia încleștările militare. Vom avea o perioadă de răcire a relațiilor de război rece, însă eu nu cred că va dura 40 de ani și ceva așa cât a durat după cel de-al doilea război mondial, pentru că Rusia putinistă nu e Uniunea Sovietică. Uniunea Sovietică totuși era un imperiu cementat de o ideologie. Toate 15 republici care compuneau Uniunea Sovietică erau ținute nu numai cu tancurile și cu rachetele, dar împărtășau o anumită ideologie. Acum ideologia elitei, dacă putem numi elitei, Rusia n-are nimic comun cu ideea doctrinare. Toată lumea a furat, inclusiv Putin și anturajul său a furat toți acești ani. Și întreaga omenire era liniștită și calmă într-un fel că vor fura încă mai departe, dar nu vor îmbrăca straile unor mesie să încerce să ne înfericească și pe noi, pe cei din jur. Vedeți că s-au schimbat anumit lucruri și în aceste minți deformate de propria propagandă în care ei singuri au început să creadă. Deci asta e o evoluție foarte deplorabilă. Atunci când nu se schimbă conducătorul de mai mulți ani, de ce trebuie de schimbat odată la 5 sau 10 ani? Două mandate și gata, pentru că când vezi lumea de sus, ea îți pare altfel decât este în realitate.
Cum afectează acest război ruso-ucrainean în Republica Moldova și ce părere aveți despre poziția autorităților statului vis-a-vis de acest conflict?
Poziția autorităților este corectă. Noi trebuie să măsurăm foarte bine posibilitățile proprii și capacitățile noastre și să insistăm asupra statutului de neutralitate. Deci, eu nu sunt dintre cei care consideră că dacă noi vom adopta o poziție mai radicală, vom înciuda fiara moscovită și trupele rusești din cauza asta vor ajunge până la Prut, vor ocupa Republica Moldova. Ei vor ajunge până la Prut dacă nu vor fi opriți de armata ucraineană. Asta e absolut evident. Ăsta e factorul principal. Noi, slava Domnului, nu suntem încă Rusia, dar o bucată de ruschi mir aici există, dar noi avem drepturile și libertățile fundamentale, inclusiv dreptul de a vorbi ceea ce gândim. Însă poziția prudentă a guvernului eu o salut și o susțin. Noi am fost destul de categorici și expliciți atunci când am susținut eforturile comunității internaționale. Am spus foarte clar că războiul este război, dar nu e operațiune specială. Noi susținem vecinii noștri, Ucraina. Însă păstrăm relațiile inclusiv economice cu Federația Rusă în domeniul energetic, în primul rând, pentru că suntem încă în iarnă, totalmente suntem dependenți de gazul care vine de acolo. Deci, e o poziție echilibrată, însă, reacția Moldovei la criza refugiaților este fenomenală. Eu am lăudat și guvernul, ceea ce nu mi este caracteristic, dar, într-adevăr, o reacție promptă, bună, dar societatea a arătat ceva în ceea ce eu nu mai credeam, capacitatea noastră de autoguvernare și de a ne autoorganiza. Nimeni nu i-a spus acelui om, dar noi am văzut că sute și mii de cetățeni simpli, fără indicații de sus, fără să le spună cineva ceva, au avut capacitatea, s-au știut cum să primească acest om, cu unde să-l transporteze, cum să-l hrănească, unde să-l cazeze, sau să-i ajute cu actele și așa mai departe. Deci, noi am dovedit că noi suntem totuși o națiune, noi suntem un popor care nu este pierdut pentru istorie. Avem dreptul să pretindem că facem parte din familia unor societăți civilizate, facem parte din familia democrațiilor europene.
Atunci când v-am întrebat cum afectează acest război ruso-ucrainean Republica Moldova, am avut în vedere și regiunea transnistreană. Este un conflict secesionist care de 30 de ani nu-și găsește soluționare. La adunarea parlamentară a Consiliului Europei s-a vorbit și s-a inclus într-o rezoluție că această zonă este ocupată de Federația Rusă, lucru care a fost respins și la Tiraspol și de Moscova. Ce putere are această rezoluție a APCE?
Comitetul Ministrilor, care a luat decizia, de fapt, de excludere a Rusiei din Consiliul Europei, a solicitat o opinie din partea adunării parlamentare și adunarea s-a convocat și a adoptat acest document scris, un text. A apărut un amendament propus nu de reprezentanții Moldovei, de alții.
De reprezentanții României și alți delegați.
Da. Dar nu s-a spus ceva nou, totuși, pentru că dacă noi revenim la decizia Curții Europene pentru Drepturile Omului în cazul grupului Lașcu, acolo clar s-a constatat că Rusia controlează totalmente Transnistria. Deci, trupele care sunt dislocate acolo și care nu sunt evacuate în pofida obligațiunilor internaționale a Federației Ruse indică asupra faptului că da, teritoriul este ocupat. De aceea eu nu înțeleg reacțiile astea isterice care vin și, bun, din Moscova e clar, trebuie să reacționeze Transnistria, dar vin și din interiorul societății noastre. Pentru că, de fapt, nu s-a spus nimic nou, una la mână, doi la mână, asta nicicum nu schimbă poziția Guvernului Republicii Moldova, care rămâne ferm numai calea pașnică, deci noi o să discutăm în continuare cu autoritățile din Tiraspol. Dar eu consider că soarta acestui conflict, ca și soarta noastră, acum ați decide pe câmpul de luptă în Ucraina, deci sub Kiev, sub Nicolaev, sub Harkov, acolo. Mult depinde de rezultatele acestui război. Dacă victoria va aparține, poate nu militară, dar politică, morală, Ucrainei, asta e scenariu. Dacă Federația Rusă va continua și va înainta cu trupele sale și, de fapt, va ajunge până la Nistru, va ocupa Transnistria, eu nu știu dacă va mai exista acest conflict în forma care îl cunoaștem. Deci noi acum trebuie să ne gândim să nu ajungă până la Prut. Deci asta, acolo se decide soarta conflictului. Celor care deplâng formatul 5+2 sau spun că va fi afectat formatul dacă noi facem declarații sau adoptăm astfel de decizii, cum a fost adoptat în adunarea parlamentară, le răspund în următorul mod. Dar mai există formatul. Noi nu l-am denunțat, el există formal, dar Rusia pur și simplu nici nu mai reacționează la deciziile forurilor internaționale, fie asta e ONU sau Consiliul Europei sau Curtea de la Haga, care a luat și o decizie efectivă două zile în urmă, cerând, da, deciziile sunt obligatorii, cerând oprirea acțiunilor militare, pur și simplu au fost ignorate toate chestiile astea. Mai există obligațiuni internaționale inclusiv în formate de felul ăsta.
Și atunci formatul de negocieri 5+2 devine nefuncțional din moment ce Rusia este implicată în război cu Ucraina și ambele țări sunt mediatoare în cadrul acestui format.
Acum, noi, într-adevăr, trebuie să vedem dacă mai există el în genere, dacă este gata, de exemplu, Ucraina să stea la o masă de negocieri cu Rusia, ei sunt în război, dar în război cu Rusia acum e întreaga civilizație, întreaga planetă în război. Statele Unite și Uniunea Europeană, care sunt observatori în cadrul acestui format, ei sunt gata cu Rusia putiniste să stea la o masă să discute soluționarea conflictului transnistrian. Domnul, sunt întrebări relevante, adică noi nu avem răspunsuri, dar urmează să vedem ce
a fost la Chișinău secretarul de stat american, domnul Blinken, care a spus că e nevoie ca să fie soluționată problema transnistriană. Președinta Sandu a vorbit cu secretarul general ONU despre securitatea Republicii Moldova. Apropo, cine o ajută pe Republica Moldova să-și asigure această securitate acum?
Noi suntem masiv ajutați în criza refugiaților. Securitatea noastră poate fi garantată prin faptul că noi totuși facem parte, bine, simbolic deocamdată, nu instituțional, simbolic facem parte din această lume a democrației și merităm să fim protejați. Dacă se va ajunge la acțiuni militare pe teritoriul Republicii Moldova, noi nu ne putem compara cu forțele armate a Ucrainei. Noi avem o armată de copii, 18-19 ani. Apropo, asta e tot un motiv de a reveni la ideea reformării armatei. În sfârșit, 30 de ani, noi recrutăm tineri. Asta e o tradiție sovietică și tradiția sovietică s-o păstra și în armată, dedovșina asta respectivă, bătaie de joc față de tineri și mai departe. Deci trebuie să schimbăm ceva dacă mai are rost să avem armată. Armata nu va opune rezistență. Noi suntem prost înarmați. Dacă se va ajunge războiul de gherilă, dacă va avea loc, niște subdiviziuni din cadrul poliției probabil au capacități de luptă cu mult mai mari. Eu am 28 și mai multe de argumente împotriva ideii ocupării, pentru ruși, ocupării teritoriului Republicii Moldova. Noi, din punct de vedere a teritoriului, nu prezentăm absolut niciun interes. Din punct de vedere a resurselor, nici atâta. Din punct de vedere a securității strategice a Federației Ruse, noi suntem, pe de-o parte, pe malul Prutului, da? Noi suntem separați de România de Prut, România e membra NATO. Toate bazele militare, rachetele și forțele militare ale alianței sunt peste Prut. Noi nu adăugăm teritorial, nu adăugăm practic nimic. Deci, spre deosebire de Ucraina, noi aici avem simpatizanța Federației Ruse cu mult mai mulți, că noi constatăm acum, noi vedem o parte a clasei politice care pur și simplu taci. Și eu nu consider asta o situație normală, dar asta e ceea ce avem.
Să vă întreb dacă s-ar putea ajunge la un consens politic în Republica Moldova, ținând cont de această confruntare armată dintre Rusia și Ucraina. Când e vorba despre perspectiva Republicii Moldova, pot să cadă de acord forțele politice și de la putere și din opoziție referitor la drumul pe care trebuie să se îndrepte Moldova, Republica Moldova?
Unii spun că noi suntem și mai scindați decât am fost. Eu consider că noi suntem în pragul unei încheieri a scindării geopolitice tradiționale în Republica Moldova. De ce? De atâta pentru că clasa politică și ea separată și societatea separată, o parte geopolitică orientată spre Occident și altă parte spre Rusia, spre Uniunea Euroasiatică. Acum, întrebarea e cum vor promova ideea integrării Moldovii în spațiul euroasiatic, dar citește în spațiul rusesc, atunci când ruschii mir, astăzi asta e război, robi, lipsă de libertate, opresiune și așa mai departe. Asta e, mi se pare, o misiune imposibilă. De atâta spun că forțele politice care tradițional sunt numite de stânga la noi, dar sunt pro-Rusie, ar trebui să expună în privința acestui război. Foarte franc.
Dar tăcerea lor ce înseamnă?
Tăcerea lor înseamnă că ei, pe de o parte, să tem, probabil să spună ceea ce gândesc, dar nu exclud că unii din ei susțin Rusia în acest război. A doilea semnal e că ei sunt susținuți din Moscova, poate și financiar și așa mai departe. Sper că o parte din ei sunt dezorientați, își reconsideră pozițiile și noi vom avea încă declarații publice din partea acestor forțe. Dar mie mi-e greu să-mi închipui cum după ce se va încheia războiul și se va putea vorbi un pic mai liber, deși noi vorbim foarte liber aici la noi, ce vor promova aceste partide în Republica Moldova. Dacă noi vrem să avem o stângă, stânga asta trebuie să fie veritică, o stângă doctrinară și mai departe. Dar partidele pro-Rusia acum sunt într-o problemă fundamentală. Eu nu știu ce vor promova ei pe piața politică din Republica Moldova după ceea ce se întâmplă în Ucraina după 24 februarie.
Credeți că mai există ideea din tabăra forțelor de stânga pro-Rusie că trebuie dată jos guvernarea?
Eu am auzit. Am fost într-un studio și a sunat o întrebare. Nici prin cap nu mi-a trecut că acum noi suntem în pericolul schimbării guvernării. Invers, în condițiile de război, noi suntem o zonă limitrofă, guvernarea își arată cele mai bune calități. Pe timp de pace nu erau atât de buni cum sunt acum pe timp de război. Eu cred că dacă un sondaj se va petrece acum, noi vom vedea că ratingul președintei și partidului guvernare guvernului s-a ridicat. Deci, eu nu văd care-i substratul, fundamentul acestor opinii care acum apar, că ea că ar trebui să schimba guvernul. Guvernul să fie schimbat dacă rușii ajung până la, sau trupele rusește, ajung până la Prut. Evident că atunci se va închide Europa liberă, se va schimba guvernul, se va mai schimba componența populației și așa mai departe. Nu știm, noi am mai avut experiențe
de
felul ăsta.
De la Bruxelles, președinta Comisiei Europene a spus că Ucraina acum e ca prioritate când e vorba de o apropiere mai mare de Uniunea Europeană și Republica Moldova a depus o cerere de aderare la Uniunea Europeană. Va fi ușor ca să se apropie mai repede ziua aderării la UE?
Despre depunerea cererii de aderare în Moldova se vorbește mai mulți ani.
De 10, cel puțin.
Cel puțin de 10. Eu sunt minte declarațiile lui Leancă. Noi depunem cererea de aderare. Nu depus-o nimeni formal. Deci, pentru că noi am fi avut o rușine mare pentru că am fi fost refuzați. Acum cererea a fost acceptată. Deci, pentru că există un consens în privința acestor state, Ucraina, Moldova și Georgia. Există consensul în Uniunea Europeană că aceste state trebuie să obțină acest statut de țară candidată pentru aderare la Uniunea Europeană. Deci asta e un progres fundamental pentru noi. Noi nici nu puteam visa în apropiații 10, 15, 20 de ani să obținem acest statut. Asta e o oportunitate care a apărut acum în urma acestor evoluții foarte triste. Asta nu înseamnă că noi mâine, poi mâine vom deveni membri, dar asta ar înseamnă, după obținerea acestui statut, că noi vom obține algoritmul de pași care trebuie să întreprindem, vom obține programul de transformări care trebuie să le producem în Moldova pentru a deveni gata pentru aderarea instituțională la Uniunea Europeană. Și răspund celor care se tem că vor fi luate decizii fără să fie consultat societatea, noi avem mai mulți ani în fața noastră, nu o să dureze câțiva ani, câțiva, nu știu, o să vedem, dar nu în luni, ani, până când vom fi gata pentru aderare și în acești ani, bineînțeles că toate dezbaterile, discuțiile publice vor avea loc. Noi și un referendum o să avem înainte de aderare și dacă referendumul spune nu, țara nu aderă, așa că cei care sunt speriați de perspectiva integrării europene sunt fie, pentru că toți vor fi consultați, noi vom discuta și decizia va fi luată prin proceduri democratice și transparente.
Și printr-un larg consens în societate.
Sper. Sper că eu când vorbesc despre sfârșitul acestei epoci și etape de descendare, de diviziune geopolitică, pentru că eu nu mai văd sensul pentru o altă orientare, pentru că n-ai spre ce te orienta acum. Valoric, noi nu mai avem ce căta în zona estică, în zona lumii ruse, pentru că lumea rusă trebuie să schimbe acum ca să devină atrăgătoare. Lumea rusă sau ruschii mir, astăzi, asta e război. Război inexplicabil, război agresiv, asta e anularea drepturilor fundamentale democratice, uitați-vă ce se întâmplă în Rusia, așa mai departe. Deci, când vorbim că această ruptură geopolitică care trece pe interiorul societății Moldavei se termină, asta înseamnă că da, noi avem șansă să mișcăm spre un consens, dacă nu absolut, mai larg în ceea ce privește modernizarea Moldovei și integrarea ei în spațiul european.
L-ați ascultat pe Alexei Tulbure, fost ambasador moldovean la Organizația Națiunilor Unite și la Consiliul Europei, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți acest interviu și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Liliana Barbăroșie. În fiecare zi, moldovenii lasă zeci de mii de like-uri sub sute de articole publicate de presă pe rețelele de socializare, care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore și ce teme de presă au suscitat cel mai mare interes pe rețele. Aflați dimineață la Europa Liberă. Iulian Ciocan.
Războiul din Ucraina a divizat locuitorii din regiunea Transnistreană a Republicii Moldova, citim într-un reportaj din ziarul De Garde. Deși așa numitele autorități de la Tiraspol sunt văzute ca susținătoare ale regimului de la Kremlin, odată cu invazia Rusiei în Ucraina, acestea au evitat să se expună asupra evenimentelor din țara vecină. Localnicii și experții explică acest lucru prin faptul că așa numiții lideri ai regiunii nu sunt prea încântați de situație, întrucât dețin cetățenie ucraineană și au afaceri în Ucraina. Ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova, Kent Loxton, referindu-se la situația din regiune, a spus că nu sunt indicii momentan care ar arăta că Moldova ar putea fi ținta unui atac din partea Federației Ruse. Scrie newsmaker.md. Întrebat ce prognoze are pentru situația din Ucraina, ambasadorul a declarat: e o situație foarte dificilă în Ucraina, dar suntem cu toții atenți la orice semn și la orice știre ca să ne dăm seama ce se întâmplă în imediata vecinătate a frontierelor Republicii Moldova. Guvernarea PAS și opoziția de stânga au colaborat pentru unitate în ultimele săptămâni, iar menținerea statutului de neutralitate a păstrat lucrurile calme, scrie unimedia.md. Publicația îl citează și pe fostul președinte Igor Dodon. Menținerea statutului de neutralitate este foarte importantă și în interesul țării. Ne bucurăm că această guvernare ne-a auzit și în primele 3 săptămâni de la izbucnirea conflictului din Ucraina s-a descurcat foarte bine. Am fost uniți în acțiuni și în mesaje, poate pentru prima dată din 2019, atunci când ne-am unit ca să-l alungăm pe Plahotniuc. Pe rețeaua de socializare Facebook, cele mai dezbătute și populare teme potrivit aplicației CrowdTangle sunt acele legate de invazia Rusiei în Ucraina. Citim într-o postare cu impact că HRWF, o instituție internațională de promovare a drepturilor omului, i-a adresat un apel patriarhului Kiril, capul Bisericii Ortodoxe Ruse. Poate că ești singura persoană care are puterea de a-l opri pe președintele Putin în războiul său din Ucraina. Veți folosi această putere sau veți intra în istorie ca un complice al crimelor de război și ca un gropar al Bisericii Ortodoxe Ruse. O altă postare cu impact mare reproduce o declarație a premierului britanic Boris Johnson, aceea că victoria Rusiei în război ar însemna pierderea libertății pentru Republica Moldova și Georgia. Pe Instagram, în ultimele 24 de ore, cea mai vizualizată postare e un infografic cu rutele ocolitoare pentru revenirea acasă a camioanelor moldovene blocate în Rusia și Belarus din cauza războiului. Rutele pot fi folosite și în sens invers, pentru exporturi în Est, dar costurile cresc de 3-5 ori.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Urmează acum un jurnal de corespondent care ne-a sosit de la Bruxelles. Dan Alexe și-a intitulat tableta de azi Dostoievski și-a dedicat-o eternei lupte pentru sufletul Rusiei între cei doi autori ruși, Tolstoi și Dostoievski.
Tolstoievski, un nume hibrid între Tolstoi și Dostoievski. În contextul actual al discuției false în jurul receptării literaturii ruse, poate nu este inutil a aminti că literatura rusă nu este un monolit și că liniile de forță și fracturile care o traversează n-au avut deseori nimic de a face cu calitatea literară a operelor și autorilor. Astfel, Dostoievski și Tolstoi, s-au detestat visceral de la distanță, iar ego-ul nemăsurat al fiecăruia l-a considerat permanent pe celălalt o fiță trecătoare. Întrebat de ce nu-i place ce scrie Dostoievski, Tolstoi spunea că nu poate citi când vede că acel domn jurnalist rupt de viața reală face că toate personajele lui neverosimile vorbesc exact ca el, Dostoievski. De pildă, zicea Tolstoi, n-am putut citi Frații Karamazov după ce am văzut că tatăl Karamazov, acea larvă alcoolică, citează din piesa Hoții lui Schiller. La rândul lui, Dostoievski pufnea că nu poate citi ce scrie Contele Tolstoi cu gărgăun de filantrop rupt de viața reală care se duce deghizat în țăran la sfaturile mujicilor de pe proprietățile lui, crezând că astfel le va câștiga încrederea pentru idei de socialism utopic, dar nebănuind că țăranii pufnesc și se întreabă în spatele lui ce vrea mascatul ăsta. În realitate, amândoi, și Dostoievski și Tolstoi, aveau un caracter execrabil. Amândoi au fost odioși cu nevestele, Dostoievski prezentând păcatul suplimentar de a fi sărac, epileptic și pierzând sistematic la joc, deși ascetismul pe care desfrânatul conte Tolstoi și-l impusese tardiv, și lui și femeii care îi dăduse 13 copii, acel ascetism nu era mai ușor de suportat. Halucinantul personaj din novela Părintele Serghei a lui Tolstoi este el, Tolstoi, desigur. Dostoievski a mai fost și extrem de reacționar în toate sensurile cuvântului. Într-un text al lui Lev Shestov, filozoful, text scris în 1906 cu ocazia comemorării a 25 de ani de la moartea lui Dostoievski, Lev Shestov amintea că Dostoievski a sprijinit cu entuziasm primele planuri de deportare a tătarilor din Crimeea și de repopulare a peninsulei cu ruși, ceea ce doar Stalin avea să facă ulterior. George Steiner, marele critic, filozof, a scris o carte întreagă, Tolstoi sau Dostoievski, un fel de Tolstoievski, în care filozoful căuta să arate că lumea se împarte între fanii unuia și ai celuilalt, între fanii lui Tolstoi și fanii lui Dostoievski, sau, altfel spus, nu îi poți detesta pe amândoi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu Moldova, oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Liliana Barbărușe, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Puteți asculta emisiunea noastră pe posturile de radio obișnuite, dar este accesibilă mereu pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Liberă.